O mes de xuño é Arde Lucus en Lugo. Por iso o Concello saca as súas bases do concurso de decoración e embelecemento de balcóns, ventás e fachadas para que toda a cidadanía de Lugo poida participar e nos encha as rúas de maxia do Arde Lucus. Todas aquelas persoas interesadas poden facelo ata o 12 de xuño preinscribíndose no correo electrónico xuventude@lugo.gal e os seus traballos serán exhibidos do 18 ao 28 de xuño. Os premios, primeiro premio, segundo e terceiro, que consistirán en dotación económica de 1.500 e 300 euros, e se participan comunidades veciñais, o premio estará valorado en 600 euros. Queremos que non se apague o lume de Arde Lucus, que toda a cidadanía siga participando como ata agora e manter vivo o espírito de Arde Lucus. As bases poden ser consultadas na web do Concello de Lugo e na web do Arde Lucus.